Tak vítejte. Já sám nevím, co mě čeká, ani co vás čeká. Pan farář řekl, že víte, co vás čeká. Pan Ježíš řekl, hle, všechno činím nové. Někdy je to tak, že člověk má nějaké představy a stejně je to ještě jinak. Několikrát se mi stalo, že někdo po nějaké přednášce nebo po kázání mi říká něco, co tam slyšel, a já jsem to vůbec neřekl. Víte, mezi tím, kdo něco říká, a tím poslouchačem je někdy ještě takový prostor, kde skutečně Bůh působí. Na začátku mě oslovila i ta píseň, tak jsem si uvědomoval, myslím, že ten člověk, který to složil, tu píseň, to prožíval, myslel to vážně. A tam jsme slyšeli, že ten člověk raduje se z toho, že může znát radost Pana Ježíše z nás. Víte, my často nevíme, co se v druhém odehrává. Třeba i lidé, kteří žijí dlouho spolu, manželé, kterým se zdá, že dobře se znají, ale někdy to je pro nás to záhadné, co ten druhý prožívá. Naše poznání je omezené. Ale jaké musel mít ten člověk světlo, že on zná radost Pana Ježíše z nás. To je jenom tak na úvod, právě jak mě ta píseň oslovila. Často slyšíme, nebo slyšeli jsme ta slova, která řekl Pan Ježíš, obraťte se a věřte evangeliu. Tím to začínal, nebo to bylo i takovým tématem hlásání Jana Křtitele, a tím začíná Pan Ježíš. Ne, že by se učil od Jana Křtitele, ale to bylo opačně. Jan věděl, že lidé to potřebují obrácení, změnu. Když podíváme se na to slovo obrácení, změna polohy, kolikrát za noc se obracíme v posteli. Nevím, ale někdy, když usnu na jednom boku, probudím se na druhém, nevím kolikrát. Jo. Nebo změna pohledu. Jo, z jiné strany, jak se na něco díváme. Protože možná, když v kostele slyšíme to, obraťte se, to nám se to spojuje s něčím těžkým a zase po mně někdo něco chce. Proč? Mně je v tom dobře. Někdy člověk je v něčem tak usazený. Některé věci jsou tak už zaběhnuté, že člověk nevidí potřebu změny. Kdysi jsem dostal úkol přednášet na téma obracení poprvé, po druhé, po třetí. Hezky to zní, ale tehdy já jsem měl úplně jiný na to pohled. Pojal jsem to úplně jinak. Říkal jsem si, ano, potřebujeme obracení jednou a pořádně. A to stačí. Prostě to téma, obracení poprvé, po druhé, po třetí, smedl jsem ze stolu. Tehdy právě tak jsem to viděl, že člověk potřebuje jednou obracení a konec. Ano, my potřebujeme, je potřebné radikální obracení, úplná změna. Nevím, jestli to je oficiální slovo, ale někdy jsem slyšel při nějakých přednáškách takové slovo přiobracený. Nevím, jestli to čeština zná takové slovo, ale chápete, co to znamená. Tak částečně obracený. No ale nemůžeme být, no můžeme být částečně najezení, částečně vyspání nebo částečně ženatí. To už tak nejde. To, s tím obracením to je podobně. Potřebujeme úplně rozejít se s hříchem. A úplně přilnout k Bohu. Protože kdyby člověk jenom odvrátil se od hříchu, to ještě nestačí. Pamatujeme si, co pan Ježíš říká, že když zlý duch opustí nějaké místo, opustí nějakého člověka, toulá se někde a potom vrátí se a to místo je prázdné. Tak bere ještě několik kamarádů horších než on a ten stav člověka stává se ještě horší. Tak nestačí rozejít se s hříchem, ale přilnout k Bohu na 100%, se vším všudy. I tehdy jsem měl pravdu, ale člověk není stroj. Podívejme se třeba na proroka Jonáše. Znáte jeho příběh. Jonáš může být symbolem každého z nás. Bůh mu ukládá, jdi do Ninive. Udělej tam duchovní obnovu. To znamená, že Bůh považuje Jonáše za vhodného člověka k tomu. Protože když někoho posíláme někam, tak volíme toho, na koho spoleháme. Že on to udělá dobře. Podívejme, kolik Bůh má lidí. Celý zástup a on zvolil Jonáše. To znamená, jestli tak lze říct, toho nejlepšího pro tento úkol. Jonáš byl nejlepší pro tento úkol. Bůh mu říká, jdi do Ninive, ale Jonáš zvolil jiný směr. Opačný. Nejde do Ninive, ale do Taršíše. Zaplatil. No a teď nevím, jak se to řekne. Protože když se cestuje letadlem, to je letenka, když nějakým automobilem, tak jízdenka a teď lodí, to je plavenka? Asi, prosím? Lodní lístek. Děkuji. Tak zaplatil lodní lístek. Nevíme, jak, kolik on měl peněz, jestli měl na rozhazování, ale zbytečně utrací. Ale teď je otázka, proč Jonáš neposlechl Boha? Proč do té Ninive nejde? Proč on nepocítil, že Bůh má z něho radost? Tak jak jsme zpívali v té písni. Proč on nepocítil, že to není, takže by, není tak, že by Bůh mu to uložil ten úkol za trest. Ne, ale Bůh mu důvěřuje. Jdi, měj tam kazání. A on úplně jiným směrem. Stejně k ničemu mu ten lodní lístek nebyl, protože do Taršíše nedorazil. No ale právě když během bouří ti námořníci vnímají, že to není samo sebou, že ta bouře je něčím mimořádným. Oni poznali, že tady se něco děje výjimečného. Ta bouře. No tak říkají, oč se jedná. Kvůli komu je ta bouře? No a tak zkoumali a zjistili, že to kvůli Jonášovi. Tak se ho ptají, kdo jsi? No já ctím Hospodina. Já se bojím Hospodina. A to bojím ne ve smyslu strachu, ale uctívání. Je to zvláštní. Ti chlapi, no myslím, že mezi těmi námořníky nebyly ženy, oni vidí, toto není žádná legrace, oni se nesešli u piva, ale tady jde o hodně, o život. Život všech je ohrožený. A on říká, já jsem ten, který zná Boha. Protože to ostatní to byli pohané. A on před nimi vydává takové svědectví. No a možná ještě více se ti lidé zhrozili. No buď my jsme blázni, nebo ten chlap je blázen. On říká, že uctívá Hospodina a úplně jiným směrem jde. Úplně jinak, než mu Hospodin řekl. No oni se ptají, co je potřeba udělat teď. No ale Jonáš, ten, který zná Boha, Tak jak pan Ježíš říká svým učedníkům, vy jste světlo světa. To znamená, vy máte tu schopnost poznávání. A Jonáš ví, jak zachránit ty námořníky. Co je potřeba, aby ta situace se změnila. A tak říká, vyhoďte mě. Vyhoďte mě přes palubu. No oni nejsou vrázy. Jak to vyhodit? Člověka vyhodit takové bouři. Vyhoďte a uvidíte, že může se uklidnit. No a ty chlapi, pohané, oni se modlí, Hospodine, nepočítej nám tento hřích. Hospodine, tady se setkáváme s věcmi, kterým my nerozumíme. Ať jeho krev nepadne na naše hlavy. Ale viděli, že to není legrace, protože že pořád to může běsní a udělali to. A může se uklidnilo. Vzpomeňme si, jak pan Ježíš utišil bouři, tak učedníci se ptali, ti, kteří znali pana Ježíše, kteří měli už zkušenost s ním. Oni se ptají, kdo to je, že poslouchá vítr a moře. Tam na lodí pan Ježíš řekl, mlč, buď sticha. A tady nezazněl žádný hlas, žádné slovo, ale možná zaznělo. Mlč, buď sticha. Tak kdo dělal ten krabal? Kdo dělal to vlnobití? Víte, já bych ještě se vrátil k tomu, k té bouři, kdy učedníci byli na lodi s panem Ježíšem. Víte, když čteme dále ten úryvek Evangelia, tak pan Ježíš měl namířeno do gadarenské krajiny, protože tam byl člověk, který měl v sobě celý zástup demonů. A pan Ježíš tam kvůli tomu člověku se plavil, aby ho vysvobodil. A myslím, že ta bouře to nebyla jen tak, jenom byla právě kvůli tomu, že ty demoni chtěli přikázat panu Ježíšovi tu cestu k tomu, aby ten člověk mohl být osvobozen. A tam pan Ježíš řekl, mlč, buď sticha. Jo? Veškerému vzdoru, veškeré neposlušnosti, nepodřízenosti Bohu, říká, mlč, buď sticha. A tady právě jak Jonáš zvolil tu opačnou cestu, zvolil jiný směr. A možná tady je potřeba, aby zaznělo takové mlč, buď sticha. Všechna ta touha, ta vzpoura vůči Bohu, touha opačná, než je v Bohu, vzpoura proti Bohu musí zmlknout. Skutečně bylo ticho. A to je zajímavé, jak Jonáš se modlí uvnitř v útrobách ryby. V souření jsem volal k Hospodinu. On mi odpověděl. Z luna pod svítí jsem volal o pomoc a vyslyšel jsi mě. Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře. Obklíčil mě proud. Všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přeze mě převalily. A já jsem řekl, jsem zapuzen. Nechceš mě už vidět. Tak rád bych zase hleděl na tvůj svatý chrám. Zachvatili mě vody, propastná tůň mě obklíčila. Chaluhy mi ovinuli hlavu. Sestoupil jsem ke kořenům horstev. Zavory země se za mnou zavřely na věky. Ty jsi však vyvedl můj život z jámy, Hospodine můj Bože. Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal, má modlitba vyšla k tobě. Vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Ty, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Já však s díku vzdáním přinesu oběť, co jsem slíbil splním. U Hospodina je spása. Zde ta modlitba je taková zvláštní. V souření jsem volal k Hospodinu. Znáte význam slova souření? Proč tady je řeč o souření? Bůh uvalil na něho nějaké neštěstí? Ne. Vidíme, co se děje, když člověk odchází, jde, volí jiný směr, jedna na vlastní pěst. Říká si, že on je moudřejší než Bůh. Ale také říká, z luna podsvítí jsem volá o pomoc a vyslyšel jsi mě. Hospodin v takové situaci neříká, tak si to se vším všudy sežer teď. Ne, Hospodin poslal tu rybu, poslal mu zachránu, ten zachranný člun. Možná, že to nebyla nějaká velryba, protože myslím, že velryba není schopná celého člověka spouknout, ale možná, že to je obraz toho zachranného člunu. Ale tady ještě jedna zajímavost, no nejedna, ale jedné se chci ještě dotknout. Vhodil si mě do hlubin, do srdce moře. Hospodin ho vhodil? Hospodin mu říkal, jdi po pevnině. Ne Hospodin ho vhodil do vody. On nastoupil do loď. On říkal námořníkům, vyhoďte mě. No a teď, jo, ty jsi to udělal. Víte? A proto, víte, jak někdy potřebujeme i podívat se na náš život, jak to obracení poprvé, po druhé, po třetí, protože že to zrcadlo, tady je to takové zajímavé v té předsíni, jak tolik zrcadel tam je, tak člověk může se vidět, jak je velký, jak je krásný, všechno. A právě my potřebujeme znát sebe. Pan Ježíš řekl, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Ale že i k té pravdě přicházíme postupně. I Jonáš postupně k té pravdě přicházel. I teď, když Jonáš zase je na pevnině, má pevnou půdu pod nohama, Bůh říká mu stejná slova, jaká mu řekl na začátku. Jdi do Ninive, měj tam kazání. Víte, tak, jak by se vůbec nic nestalo. Hospodin mu tam nevynadal. Neříká mu, ty hajzlíku, já jsem na tebe spoléhal, a ty co? Ne. Tady Hospodin pořád dívá se na něho stejně. On je ten nejlepší pro tu duchovní obnovu v Ninive. Podívejme, jaký je pohled Hospodina. Jako on má měřítko. Bůh nadále počítá s Jonášem. Nemění názor. Někdo říká, že zklamal Hospodina, zklamal Boha. A já si myslím, že Boha nemůžeme zklamat. A to kvůli tomu, že Bůh ví všechno. Ví, co uděláme zítra, co uděláme za rok, za 10 let. Jo? Třeba v jedné knižce se mi moc líbilo, ten člověk už je po smrti, to byl Basil Pennington, a v době, kdy on psal tu knížku, on říká, Bůh mě už vidí jako svatého Bazila. Takže tak se Bůh na nás dívá. I tak se Bůh díval na Jonáše, i tak se Bůh dívá na každého z nás. Bůh říká Jonášovi, jsi dobrý, jsi prorok, jsi schopen předat mé slovo. A to se vztahuje na každého z nás. Víte, my si možná myslíme, že prorok to je tak nadherný, bez žádné chyby. Máme tady proroka Jonáš. A každý z nás je prorokem. Myslím, že všichni tady jsou pokřtěni. Jo? A já si při křtu, při obřadu křtu to vychutnávám. Jo? Když kněz má mázat olejem, tam říká slova, jako Bůh pomázal svého syna Ježíše Krista na kněze, proroka a krále. Označuje posvatným olejem i tebe, neboť patříš ke Kristu na věky. Každý z nás je prorokem. Ten, který přijímá Boží slovo i předává. Nejenom přijímá, nemůžeme jenom přijímat. Nebo nemůžeme nepřijímat Boží slovo. Ale také to slovo předáváme různým způsobem. Nejen ústy, ale svým postojem, někdy pohledem, usměvem, můžeme můžeme to slovo předávat. Nakonečně Jonáš jde do Nínive, hlásá. Hezky to znělo, tak líbezně. Ještě 40 dní a Nínive bude vyvraceno. Konec. Smrt. Vidíme, Jonáš změnil se jen částečně. On absolvoval první obracení. Už nemá namířeno do Taršíše, má namířeno do Nínive. Ale uvnitř tam ještě z toho starého Jonáše zbylo hodně. On tam na ty lodi mluví pravdivě, vyznává, já se bojím Hospodina, já ctím Hospodina. No ale taková slova Bůh mu vkladal do úst, Bůh mu říká, měj kázání, předejme slovo. Ale víte, jak je dobré všímat si nebo přemýšlet o tom, co Bůh chce, abych předal. No ale on se drží toho svého názoru. Tak to bude nejlepší. Tak to vidí Jonáš. No ale, jak jsem říkal na začátku, někdy je to tak, že ten řečník mluví, někdo poslouchá, ale mezi tím je ještě prostor. A tam v Ninive Bůh, toho prostoru Bůh se ujal. Protože tam není důvod k obracení. Nejčastěji člověk neobrácí se ze strachu, z hrůzy. Někdy se může stát, ale to je zřídka. Ale nejčastěji obrácení nasleduje tehdy, když člověk se setká s milosrdenstvím, s láskou. Dneska čte se o povolání Matouše. Papež František vzal si to z toho povolání Matouše své biskupské heslo. Bůh, Ježíš se podíval z milosrdenství. Zhledl s milosrdenstvím na něho a zavolal ho. Tady scházelo to v tom kázání Jonáše milosrdenství. On hlásá, jde, hlásá, ale nezdá se, že to je Boží slovo. Ale tam Bůh působí. Bůh působí i přesto, že Jonáš takovým způsobem hlásá, jak hlásá. Bůh působí zároveň v těch, kteří to slyšeli, ale působí také v Jonášovi. Možná, že Jonáš zaměrně zvolil taková slova, aby ti obyvatelé Ninivy se neobratili. Aby ta jeho slova nespůsobila změnu. Možná, že on nevěřil v obracení. Možná, že takto hlásal, protože nechtěl prožít zklamání. Víte, když někdo se snaží, třeba někdo v rodině dělá spousta věcí, někdo uklízí, dělá za tři, ne jako na ty škály hodnocení, ale za tři osoby, jo, dělá. No a teď někdo jiný, no prostě to přijímá jako samozřejmost, já nemusím nic dělat. Tak někdy se to, potom ten člověk už má toho plné zuby a nechce dále tak pokračovat. Říká, a dost. Možná Jonáš nechtěl prožít zklamání z toho, že bude se namáhat a nic z toho nebude. A možná, že to jeho proměna ještě nebyla úplná. Ale Bůh nepřestal pracovat. Tam v písmu čteme, i uvěřili ninivští Bohu. Uvěřili. Znamená, ti lidé viděli, že tam Bůh působí. Víte, jak Matouš zahled ten Ježíšův pohled. Viděl, vnímal, jak se Ježíš na něho dívá. A tady ti ninivští uvěřili Bohu. Oni v tom jednání Boha uviděli a změnili své chování. Je to vidět změna. Král nařídil tu změnu. Takže že to se netýkalo jenom nějaké části lidí, ale všichni. všech to slovo, nebo milost zasáhla. Boží působení zasáhla všechny. No ale Janášovi se to nelíbí. Nechtěl být zklamán, no a prožil zklamání. No tak Bůh nejedná fér, co? On nechtěl tu změnu. Čekal trest, nějaké hromy pro Ninivu. Bůh ho zklamal? Ne. Bůh nikoho, jak jsem mu říkal, Bůh nikoho nesklame. No, záleží, Bůh nechce nikoho zklamat. Jenom záleží to právě na těch našich očekáváních. Jaká ta naše očekávání jsou. A Bůh, teď vidíme, jak se stará o Jonáše. Postaral se o celé to město, o všechny obyvatele. Jak sám říká, ty lidé nedokážou rozlišit mezi pravou a levou rukou. Oč tady se jedná? Že nedokážou poznat, co je správné. A proto mu je líto, má soucit s těmi lidmi. Ale teď Bůh, vidíme, jak se Bůh stará něžně, jak pečuje o Jonáše. Nestačilo obrácení velkého města. Pan Ježíš říká, větší radost je z jednoho hříšníka, který se obrácí, než z 99 spravedlivých. Tak jaká radost musela být v nebi, že celé město se obratilo. Ale ta radost v nebi nepřekážila, nezastavila Hospodina, nezaslepila ho, protože tady vidí ještě jednoho člověka, který ho potřebuje. Ten, který se motá ve své slabosti v sobě. Stará se ještě o toho jednoho. Tady vidíme, jo, je dobrý pastýř. A Jonáš není horší než ostatní obyvatele Volině, Vodňan, Českých Budějovic nebo Plzně. Myslím, že všichni jsme podobní, podobáme si Jonášovi. Právě potřebujeme si toho všimnout, že Bůh se stará. Bůh se stará. Jinak viděl, jak se Bůh stará Jonáš, jinak viděli ti námořníci, jinak viděli to Ninivští, jiný pohled, ale o každého se stará. O každého se postaral Bůh. I Bůh chce dovést tu proměnu v Jonášovi do konce. Určitě znáte text z listu svatého Pavla Římanům ze 7. kapitoly, přečtu od 18. verše. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nebo zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon. Když chci činit dobro, mám v dosáhu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl. A činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé udy. Jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pana našeho. Pavel prožil obrácení na cestě do Damašku. Teď, jak jsme to slyšeli, uvědomuje si další složky své osobnosti, které vyžadují změnu. On se rozloučil s hříchem. On slyší tomu Damášku, Šavle, proč mě pronásleduješ? On se rozloučil s hříchem už jako poctivý žid, farizej, ten, který se staral o dodržování zákona. A potom rozloučil se s hříchem jako křesťan a apoštol. Ale také potřeboval další proměnu. Ale tady ten úryvek si zapamatujte, protože tady Pavel nám poukazuje ten návod. Nešel na to sám. Když vidí, jak se zmítá v tom zápasu s hříchem a hledá cestu, jak říká, jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti, ale také dostává tu odpověď, vidí to řešení. Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pana našeho. A v listě Filipským čteme tam jeho slova: všechno můžu v tom, který mi dává sílu. On tady přiznává, jak ubohý jsem to člověk. Ale právě to, když člověk si přiznává to, že je ubohý, tak dává Bohu prostor, aby mohl působit. Ta věta, všechno můžu v tom, který mi dává sílu, mě oslovila už před nějakými skoro 50 lety. Protože tu větu, všechno můžu v tom, který mi dává sílu, přečetl jsem na primičním obrázku kněze, který pocházel z naší farnosti. A tehdy jsem přemýšlel, možná netolik o slovech svatého Pavla, ale o jak to vztáhl na sebe ten kněz. Skutečně může člověk, může ten kněz říct, všechno můžu v tom, který mi dává sílu? Není to moc odvážné, všechno můžu? Po nějaké době, kdy ten kněz sloužil ve farnosti, nebo ve farnostech, už nevím v kolika, nevím přesně, kolik to bylo let, on propadl závislosti na alkoholu. To už bylo několik let potom, kdy už jsem byl trošku dospělejší, a zase vrátila se ta věta. Říkám, jak to? To Bůh ho zklamal? Přece, když napsal na primiční obrázek tu větu, to znamená, že on spolehal, počítal ze sílou Hospodina. No a teď on musí na léčení, on nemůže normálně sloužit jako kněz, no ale on se z toho dostal. To pominulo. No a já se ptám, nemám hotovou odpověď na to. Je snadnější nepropadnout nějaké slabosti, nebo zakusit, že všechno může v tom, který dává sílu, kdy dostal se do závislosti. Kde ta milost více může působit? Na začátku, kdy on to psal, kdy slavil primice, kdy byl plný nadšení z kněžského svěcení, nebo tehdy, když prošel peklem závislosti? Nevím. Ale právě tady vidíme, jak Hospodin jedná. Jak Hospodin nikoho nenechává bez pomoci. Tak jak nenechal Jonáše, nenechal Ninivské, Ninivian, lidi, obyvatele Ninive. Pan Ježíš říká Petrovi, že on se ptá, kolikrát má odpustit. 77krát. Tady vidím to, jak Ježíš je připraven. Ne, když se to číslo vyčerpá, když je 78krát už pan Ježíš neodpustí. Ne, to číslo vyjadřovalo tu nekonečnost. To, že Bůh odpouští do nekonečna. Že Bůh se stará. Bůh skutečně vychází vstříc z požad. A teď, tak jak jsme se dívali na Jonáše, trošku jsme si připomněli to jednání, to, co je v Pavlovi. Trošku, jak jsem říkal o tom knězi, co v nás je? Co v nás je? Více toho zla, hříchu, slabosti, omezení, nebo toho světla. Pan Ježíš říká svým učedníkům, vy jste světlo světa. Tak co v nás je? Víte, Evangeliu svatého Matouše čteme, mám takový úryvek ve 4. kapitole. Ježíš opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulon a Neftalim, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Země Zabulon a Neftalim směrem k moři za Jordánem, Galilea pohanů, lid bydlící v temnotách uvidí velké světlo. Světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. Od té chvíle začal Ježíš kázat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Ježíš přináší světlo. To je už konec toho hranice izraelského státu, dále je území pohánu a Ježíš tam se usadil, aby tam přinesl světlo. Vzpomínám si na kazání na téma právě toho evangelia. Ten kněz, který kázal v takové horlivosti, chtěl říct, že všichni máme v sobě tmu, že, jak tady je to řečeno, to území Zabulon a Neftalim. A tak v takové horlivosti se trošku přeřekl a říká, vy všichni máte v sobě Naftalin. Tak lidé se začali smát, ale tak pořádně, že už kněz nemohl pokračovat v kazání. Ale víte, naším úkolem není hlásat tak, jak hlásal Jonáš. Ale je potřeba, abychom objevili to světlo, má možná maličké světilko v nás. Možná ono je tak maličké, ale ono tam je. Abychom objevili. Abychom nedívali se jenom na to, co je špatné. Ano, samozřejmě potřebujeme to vidět. Jak jsem říkal, když má být ta proměna, tak od čeho? Od čeho se máme odvrátit? Ale potřebujeme také vidět to, co je pozitivní, to, co je dobré. Ježíš přináší světlo, přinesl a přináší. A každý z nás je už teď nositelem světla. Zase dneska jsem dopoledne křtil a jak jsem říkal, já si to vychutnávám, to mě povzbuzuje. A teď zase při křtu se rozžíhá křestní svíce od paškálu. A to je tím znamením, že my přijímáme světlo od Krista. Přijímáme jeho světlo. Nedávno, když jsem připravoval na křest rodiče, tak otec se mě ptal, jestli může být při křtu použita ta jeho svíce, kde on byl křtěn. Říkám, no to je výborné, to je úžasné, že je vidět, jak to světlo se předává z generací na generaci. No a my potřebujeme to světlo vidět. Vidět Ježíšovo světlo. Ale vidět to Ježíšovo světlo také v sobě. Tak jak říká žalmista, pohleďte k němu, k Hospodinu, ať se rozveselíte. Vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.